У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У краскай студыі Юрай Збушляков. Вітаю вас. Адразу пасля выпуску навінаў падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня юрыста царквы «Новае жыццё» Сергея Луканіна перадача на тэму «Што адбываецца з пратэстанцкімі суполкамі». Затым перадача «На хвалях свабоды», прысвечаная 2005 году ў гісторыі нашага радыё. І чарговае эсэ Сергея Дубаўца ў цыкле «Як? Як варагаваць?».
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Тамільскія тыгры пасля 26 гадоў змагання заявілі аб спыненні ўзброенай барацьбы за незалежнасць ад Шры-Ланкі. На адным з інтэрнэтавых рэсурсаў паўстанцаў з'явілася заява прэсавага сакратара сепаратыстаў, у якой ён канстатуе, што змаганне падышло да свайго горкага канца і што тыгры вырашылі змоўчыць свае вінтоўкі, каб захаваць жыцці сваіх людзей. Прэзідэнт рэспублікі Махінда Раджапакса ўжо ўчора абвясціў аб ваеннай перамозе над паўстанцамі. Тамільскія тыгры былі змушаны да капітуляцыі пасля таго, як урадавыя войскі Шры-Ланкі распачалі поўнамаштабную аперацыю супраць іх у лістападзе мінулага году. Камандаванне пакістанскіх войскаў паведамляе аб напружаных баях, якія разгарнуліся на подступах да Мінгоры, галоўнага гораду Даліны Сват, якую кантралюе Талібан. Ваенная аперацыя ўрадавых войскаў супраць ваяўнікоў, якая доўжыцца ўжо 3 тыдні, распачалася пасля таго, як талібы пачалі пранікаць з-пад кантрольнай ім Даліны Сват у прылеглыя рэгіёны на паўночным захадзе краіны. Некаторыя падраздзяленні спыніліся ў меншых 100 кіламетрах ад Ісламабаду. У парламент Кувейту абраныя першыя за гісторыю краіны дэпутаты жанчыны. Паводле афіцыйных вынікаў учорашняга галасавання 4 з 16 кандыдатак атрымалі парламенцкі мандат у 50 мясцовым заканадаўчым органе эмірату. Кувейцкім жанчынам было прадастаўлена выбарчае права толькі ў 2005 годзе. У Літве толькі што зачыніліся выбарчыя ўчасткі. Грамадзяне краіны абіралі сёння прэзідэнта, у ліку 7 кандыдатаў 3 жанчыны. Падрабязнасці з Вільні Таццяна Поклад.
Галасаванне завяршылася, і актыўнасць выбаршчыкаў была большая, чым на апошніх выбарах, калі абіралі сваім. На 19 гадзін, паводле дадзеных Цэнтральнай выбарчай камісіі, прагаласавалі ў сярэднім 43% выбаршчыкаў. Паказнікі актыўнасці выбаршчыкаў пакуль не дазваляюць зрабіць прагнозы, ці спатрэбіцца другі тур. На 2 папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах у Літве спатрэбіўся і другі тур галасавання. Магчыма, што нават 1% будзе вырашальным для таго, ці спатрэбіцца другі тур. Наконт фаварытаў, паводле экзіт-полаў, наперадзе Даля Грибаускайце, 53-гадовы еўракамісар, за яе ў нядзелю галасавалі амаль 68%. На другім месцы сацыял-дэмакрат Альгердас Буткевіч, які вельмі моцна адстае ад лідара гэтых выбараў, каля 12% галасоў усяго. Еўракамісар Даля Грибаускайце ў сваёй перадвыбарчай праграме гаварыла пра тое, што праграма ўсходняга партнерства будзе адным з яе прыярытэтаў. Яна таксама заявіла, што альбо будзе працаваць за ўдвая меншы заробак, альбо адмовіцца ад заробку зусім. Цяперашні прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус атрымлівае пасля вылічывання падаткаў 21 тысячу літаў у месяц. Гэта менш 10 тысяч даляраў у месяц.
Таццяна Поклад з Вільні. Працягваем навіны. Каля 20 тысячаў антыўрадавых пратэстоўцаў прайшлі маршам па вуліцах Стамбулу, патрабуючы адстаўкі прэм'ер-міністра Турэччыны Рэджэпа Таіпа Эрдагана. Шлях дэманстрантаў пралягаў да маўзалея Мустафе Кемалю Ататюрку, заснавальніку сакулярнай традыцыі кіравання ў Турэччыне, якая зараз паводле апазіцыянераў знаходзіцца пад пагрозай з боку кіроўнай умеранай ісламісцкай партыі справядлівасці і развіцця. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Натаньяху прыбыў сёння ў Вашынгтон для сустрэчы з прэзідэнтам Баракам Абамам. Ізраільскі міністр абароны папярэдне рабіў намінку, што прэм'ер разглядае магчымасць падпісаць пагадненне аб мірным працэсе, у якім будзе запраграмаванае стварэнне палестынскай дзяржавы. Натаньяху дагэтуль прынцыпова адрынаў гэты пункт. І у Расіі закончыўся конкурс «Еўрабачэння», у якім перамог нарвежец беларускага паходжання Александр Рыбак. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.
Вы слухаете Радио Свобода, с вами Юрай Збушляков. На протягу наступной годины у эфира передача «На хвалях свободы», присвеченная 2005 году у истории нашего радио. А так само черговое эссе Сергея Дубовца у цикле «Як». Алесь Перша, передача, подрыхтованная на просьбу громадского редактора «Тыдня». Для микрофона Александр Байчун.
Черговый громадский редактор «Тыдня» Сергей Луканин. Ему 39 годов. Пасля службы ў войску закончыў юрфак БДУ, 3 гады працаваў у Менскай абласной калегіі адвакатаў. Аднак яшчэ на другім курсе заснаваў уласную юрыдычную фірму, якую ўзначаліў да 2005 году. Менавіта тады паверыў у Бога і з тае пары юрыст царквы «Новае жыццё», якую ўжо некалькі гадоў пераследуе ўлада. Таксама нясе служэнне пастара хатняй царквы. Цяпер набывае другую вышэйшую адукацыю ў Менскім тэалагічным інстытуце па спецыяльнасці багаслоўя. Женаты, дачцы 8 гадоў. Сергей Луканін стаў грамадскім рэдактарам у звязку з тым, што ягоныя сябры-вернікі зноў апынуліся ў цэнтры ўвагі. Катэгарычна адмовіліся ад прапановы ўлады будавацца ў іншым месцы сталіцы.
Для любога чалавека, хоць крыху знаёмага з сітуацыяй вакол будынку царквы, відавочна. Гэта не гаспадарчая спрэчка і нават не карупцыйная зацікаўленасць чыноўнікаў у захопе вялікага зямельнага ўчастку наўпрост у сталіцы. Гэта прынцыповае супрацьстаянне дзвюх філазофій, светапоглядаў, адзін з якіх грунтуецца на агрэсіі, страху, уціску, другі – на любові. Мэта ўлады ў гэтым супрацьстаянні – знішчыць царкву усімі магчымымі сродкамі. Бо тут любой Господа вызваляе людзей ад страху перад дзяржавай. Тут людзі пачынаюць разумець, што ёсць нехта больш важны для прэзідэнта, што ёсць законы больш важныя за дзяржаўныя. Таму і задзейнічалі ўсю дзяржаўную машыну з адной мэтай – раздушыць і знішчыць. Мы ім проста замінаем і тут, і ў любым іншым месцы.
Вось чаму Сергей Луканін прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму, што адбываецца з пратэстанцкімі суполкамі краіны. На думку шматлікіх пастараў, сітуацыя з царквой «Новае жыццё» адлюстроўвае агульны сюжэт бяспраўя нетрадыцыйных канфесіяў. Нягледзячы на вядомую прымаўку «Надзея памірае апошняй», пратэстанты гадамі, а некаторыя і дзесяцігоддзямі не бачаць зрухаў у спробах знайсці агульную мову з уладамі і адваяваць сваё права на свабоду веравызнання. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Галоўная праблема пратэстанцкіх паствоў – адсутнасць месца, дзе яны маглі б збірацца. Пастар Мікалай Козіл з Дзяржынску лічыць, што праблема дыялогу пратэстанцкіх цэркваў і ўладаў даўно набыла ўстойлівы характар. Амаль стабильность.
В городе сменилось несколько мэров, и с каждым мэром приходилось выстраивать свои отношения. В отношениях с местными властями, то я бы сказал, что сейчас в большей части все строится на уровне таких частных договоренностей. Но эти частные договоренности имеют отношение к такому вопросу. Вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Если вопрос стоит о предоставлении земли или помещений в аренду, почти нерешаемые вопросы.
На дадзены момант паства Мікалая Козіла мае дзе збірацца, але пэўнасці, што гэтае месца застанецца надоўга, няма. Што ж да афіцыйнага статусу царквы, то сітуацыя выглядае замкнёным колам. Чарговы ліст з просьбай прадстаўлення зямлі прыцягне ўвагу да незаконнасці існавання царквы.
У нас нету территории для проведения богослужений. Любая, как бы сказать, проверка приведет к тому, что мы незаконно проводим свои богослужения. Потому что для законного проведения богослужений мы должны или иметь свое культовое здание, или мы должны взять в аренду какое-то помещение. Когда вопрос касается аренд, мы приходим в организацию, они нам говорят, что для религиозных организаций никто не даст разрешения на аренду.
Але и наявность помешкания не вырашая проблему, як демонструя ситуация у Барановичах. Пастор Леонид Вороненко распавядае гісторыю, якая пачалася 12 год таму.
Мы приобрели складское помещение, реконструировали. Мы подавали вначале, чтобы именно его перевести в культовое. Они категорически сказали, мы не будем. Было много причин, и каждый раз разная была причина. Одна из причин – это там будет застройка, например, многоэтажных домов. Когда мы второй раз подавали, там будет паркинг строиться. В третий раз там еще генплан еще не готов, но что-то уже там забито и как бы запланировано. То есть, ну, всегда разные такие были ответы.
Апроч таго, праз 2 гады пасля набытку памяшкання мясцовыя ўлады адмовіліся працягваць дамову аб арэндзе зямлі, на якой стаіць будынак.
2 года назад у нас были суды, что мы якобы самовольно захватили эту землю. Вот, и поэтому вот еще одна проблема, помимо как бы изменения даже целевого назначения, чтобы церковь могла нормально собираться, вместо офиса, там не складское, а административное помещение. Хотя 12 лет мы собираемся, и проблем я не вижу в этом.
Уладзімір Нацэйскі з-пад Дзяржынску з надзеяй на вырашэнне праблемы памяшкання збудаваў дом. Лічыць, што яму ў гэтым была Божая дапамога.
Я так понимаю, что мне Господь позволил построить этот дом. Мне могли бы его даже и не позволить, если бы я начал это делать обычным путем. То есть заявление в исполком, в сельский совет и в облсполком, что я хочу перестроить это ветхое здание. Но так как я построил, а потом увидели, что здание построено. А что? Как это ты смог? А почему не попросил? За незаконное строительство я заплатил штраф. Тем самым я как бы узаконил этот построенный дом.
Але наяўнасць дома не дае дазволу лічыць яго месцам збору вернікаў.
Можна яго і як культавае здання афармляць. Но они говорят, зарегистрируют как жилой дом, и мне братья говорят, вот жилой дом, а потом будем добиваться, жилой дом церкви. Свободы никакой, абсолютно.
Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира передача на замову громадского редактора «Тыдня», верника столичной церкви «Новое житё» Сергея Луканина. Як складывается ситуация с протестантскими суполками на Беларуси? Так что отбывается на узровне некого региона? Например, возьмем протестантские церкви в городе. Ці мають яны магчымасць развівацца і ці адрозніваюцца ў гэтым сэнсе гарадзенская сітуацыя ад агульнабеларускай? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
У городе існуе царква християнаў поўнага Евангелія «Живое слово». Яе пастор Дмитр Малютевич цікавіцца сітуацыяй протестантаў ва ўсёй Беларусі. Ён зазначае, апошнім часам не рэгіструюць новыя абшчыны, не будуюцца малітоўныя дамы. Ён параўноўвае прававое поле з мінным.
Получается так, что мы живем за счет того, что власть закрывает глаза, либо, ну, не щипает, не трогает. Ну, как бы где-то нас это устраивает, нас не трогают. У нас есть большое желание заниматься действительно такой деятельностью, где государству очень сложно этим заниматься.
Гэта датычыць у прыватнасці дабрачыннай дзейнасці, накіраванай на рэабілітацыю людзей, кажа Дмітрый Малюкевіч.
Очень многие евангельские церкви именно этим занимаются.
Ствараюцца грамадскія арганізацыі для таго, каб можна было афіцыйна дзейнічаць. Мы часта падтрымліваем такія ініцыятывы, напрыклад, «Маці супраць наркотыкаў». У нас была сустрэча з арганізацыяй «Стварай дабро». Яна хоча пашырыць сваю дзейнасць у Беларусі. Гэта грамадская арганізацыя, але з імі менавіта супрацоўнічаюць веруючы людзі, і валанцёрамі і кіраўнікамі з'яўляюцца хрысціяне.
І валанцёрамі, і руководителями являются христиане.
А як удзельнікам абшчыны царквы «Живое слово» удаецца збірацца на малітвы, гаворыць Дмітрый Малюкевіч.
Неофіцыйна. Неофіцыйна, потому что мы на протяжении уже стольки лет коллекционировали отказы от наших городских властей. Вот. То есть уже официально мы не арендуем очень давно помещение.
Колькасна царква «Живое слово» не расте, констатуе пастор.
И, конечно же, одна из основных причин – менталитет нашего народа, да, вообще славянский менталитет, связан с тем, что церковь, в первую очередь, это конкретное место, это дом, и для нас это синонимы, да, храмовое сооружение, здание, и церковь, для многих людей это практически одно и то же.
Але мы ведаем, што значыць пабудаваць храм у сённяшніх умовах, кажа пастор Дмітрый Малюкевіч. Ён падкрэслівае, што патрэбны вялікія грошы на рахунку, як гарантыя, што ён будзе пабудаваны. Аднак стаўленне да канфесій з боку дзяржавы неаднолькавае.
Фактычна, як вы знаеце, практыка праваслаўных царквей, когда сначала туда притаскивают какой-то вагон списанный, и там без всяких условий, ни санитарных, ни пожарных, никто их не проверяет, они могут проводить любую службу. В нашем случае за вагон, как говорится, тут будет вагон потом неприятность.
Гэта было меркаванне пастара гарадзенскай царквы хрысціянаў поўнага Евангелія «Живое слово» Дмітрыя Малюкевіча. Размову працягвае пастар іншай гарадзенскай царквы «Новае жыццё» Ілля Лаўцэвіч.
У нас ситуация такая, что лет 5 мы не обращались вообще за арендой. Мы последний раз арендовали в городе, и потом нам отказали. Это был где-то 2001-2002 год. С этого момента мы ни разу не обращались в исполком.
Чаму, прошу патлумачыць пастара, ці звязана гэта з адмовай з боку уладаў?
Проблема это, естественно, что она как бы существует в Беларуси, но в нашем случае мы лет 5 уже не обращались. Просто нам как бы сейчас нет такой необходимости, потому что у нас сейчас есть свое собственное помещение небольшое.
А ці існуюць у царквы «Новае жыццё» проблемы с ростом? Цікавлюся у яе пастора Лаўцэвіча.
Ну, естественно, что так как мы не арендуем какое-то помещение, ну, например, в хорошем месте, то, конечно, есть сложности с тем, чтобы община росла.
Лічыцца, што пратэстантызм найбольш палітызаваны напрамак рэлігіі. Пратэстанты аднымі з першых пачалі выходзіць на палітычную арэну яшчэ на пачатку 1990-х. Яны першымі спрабавалі зарэгістраваць партыю. Найбольш актыўнымі былі пратэстанты і надалей падчас нядаўняга стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, устаноўчы з'езд якой прайшоў у лютым, але партыі адмовілі ў рэгістрацыі. У чым прычыны палітычнай актыўнасці вернікаў? З працягам тэмы і на студзінскае.
На думку політолога Володимира Маскевича, для протестанта уластиво займатися політикою. Яны можуть більш чи менш декларувати свою приналежність до той чи іншої церкви, але поводять себе як світські політики.
Самый відомий, напевно, протестант у білоруській політиці Іван Іванович Пашкевич. Він навіть був намісником, керівником адміністрації президента. Зараз він з'їхав у Америку, не знайшовши порозуміння з владою. Я тільки чув про те, що до його зверталися за певною допомогою, і що-нічто він там допомагав. Єпископ Баптистський у свій час розповідав, що так, коли там що повстає, то вони звертаються до Пашкевича. Ну, каб він там протекціонізм якийсь підтримував, такого я не пам'ятаю.
Владимир Маскевич у 1990-х разом з Денисом Гелем спробував створити партію. Потім щільно супрацьовничав по створенні організації з Павлом Сєвярынцем. Під впливом протестантських рухів створалася Білоруська християнська демократія, якою влади, не глядячи на лібералізацію потепління відносинів з Європою, так і не наважилися зареєструвати. Розповідає Денис Садовський, відказний секретар партії БХД.
Ситуація з реєстрацією розвивалася вельми цікаво, навіть детективно. Партія подала документ, месяц разглядались Мин'юстом, и пришло письмо, что партия не зарегистрирована. Простый день, решение Министерства юстиции припыняется, и БХД уже находится снова в стадии регистрации. Это вельми было дивно, и мы, конечно, расценим это как проба режима размовы с Европой и нежадание принятия одмовного решения на момент Конгресса Всходнего партнерства у Чехии. Але, как только сам тогда прошел, все вернулось на круги своя, решение об нерегистрации вернулось на с теми же формулировками, которые были до этого. То есть ничего не поменялось, просто это была такая полная хульня режиму.
И все ж таки, чему белорусские улады так упарто не жадают регистрировать религийные партии и рухи? Один со створальников БХД, Георгий Змитрук, выказал такое меркование.
Если палки колеса ставят, если обращают внимание, давят, значит боятся. Хотя я считаю, что нехорошо даже обвинять власть, обладающую таким мощным режимом подавления, армии, милиции и прочими, бояться нескольких протестантов, которые занимаются политикой. Обоснование только одно, к сожалению, но это факт, значит бояться.
Чему протестанты наибольш активные сярод верников? Георгий Змитрук зробил навод экскурс у историю и узгадал вядомую працу Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», написанную еще в 1905 году, а так само привел приклад Швеции, Норвегии и Швейцарии, Великой Британии, США, где протестанты вельми поспехово занимаются политикой.
Если в Беларуси была бы действительно политическая свобода, конечно, протестанты они проявили себя бы очень неплохо в защите интересов не только протестантской части белорусов, но, в общем-то, в интересах всего населения.
Политолог Владимир Маскевич дал и науковое обгрунтование, чему протестанты больше активные.
Протестантские церкви, они больше незалежные, больше наближенные до светского життя и, так бы мовить, не подпорядкованные клиру. Потому что у католиков и православных там все вращается клиром. Там иерархия полная есть, чего нема у протестантов. Тому на сегодняшний день в Беларуси, напевно, протестанты наибольше активные. В политике особисто.
Что тычется, наоборот, уплыву церкви, протестанты на политику державы и увогуле на політичний процес впливу гэтага самага не мають. У адрозненні, до прикладу, від православної церкви.
Не випадково у свій час, коли проводились рейтинги політику, 50 політиків в місяць, наприклад. І там, звичайно, і Свентик, і Філарет, вони потрапляли у гэты спіс 50 найбільш впливових політиків в Білорусі на досить високих позиціях вони були. В гэтым сенсі удзел протестантів у політиці, ён хутчэй асабістий. А вот уплыв на политику с боку православной церкви вельми значный, меньше выразный католический.
Прошу прокомментовать гэты сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня», верника церкви «Новое житё» Сергея Луканина. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустренимся про «Тыдень».
Протестантское громадство составляет довольно значную частку активного населения нашей страны. Тих людей, которые не боятся выказывать свои думки, не глядя на то, чи спадают они с меркованием улады. Такая незалежная позиция накладывает свой отбиток на относины улады до протестантов. Вельми часто они воспринимаются как некая политическая позиция. И это не совсем так. Коли можно протестантом назвать оппозицией, то только оппозиция духовной. Потому что мы на самой справе супрать страха и лжи психологичного тиску. А именно это выкрадствовывая улада. Коли кто-то из нас говорит, что нам не подобается улада, это не значит, что мы не любим каких-то конкретных персон. Але мы супрать их методов. В отрознении от непримиримой оппозиции, значная частка протестантов готова супрацовничать с уладой на корысть людей нашей страны. Але коли это супрацовничество будет будоваться на принципах взаимной поваги. Мы молимся за чиновенство, добраставляем этих людей и сподеемся, что колисти Господ им открыет, что ожитевлять державную уладу значно эффективнее праз любовь, а не праз страх. Але коли яны гэта не зразумеют, гэта будзе уже зусім іншая гісторія.
Грамадскі редактор гэтага тыдня на Радыё Свабода, юрист царквы «Новое жыццё» Сергей Луканін. Прагучала перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага редактора тыдня.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Кастрычніцкая плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишіть. Адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
20 траўня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння Сергей Шупа расказвае пра 2005 год.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2005. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць Радыё Свабода.
2005 год. З закрыццём за апошнія некалькі гадоў бальшыні еўрапейскіх рэдакцыяў Радыё Свабодная Еўропа, цэнтр цяжару аўдыторыі нашага радыё істотна перамясціўся на ўсход, у мусульманскі свет. Гэты зрух у гісторыі радыё быў адзначаны зменай сімболікі. Да таго, на працягу 50 гадоў афіцыйным лагатыпам радыё быў «Звон свабоды», выкананы ў сіне-чырвона-белай каляровай камбінацыі, пазычанай ў амерыканскага сцяга. 31 сакавіка 2005-га з'явіўся новы лагатып – аранжавая паходня свабоды з трыма языкамі полымя. Нашымі колерамі сталі аранжавы і шэры. Яны сярод іншага прысутнічаюць на ўсіх нашых вэб-сайтах. Яшчэ адна змена на радыё ў кастрычніку пакінуў сваю пасаду прэзідэнт Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Том Дайн, які адпрацаваў на сваёй пасадзе 8 гадоў. Выканаўцам абавязкаў прэзідэнта стаў Джэфры Трымбл. У 2005 годзе, дакладней у самым канцы 2004, часова на год пакінуў пасаду дырэктара беларускай службы Александр Лукашук. Яму выпала пакіраваць адной з самых складаных службаў нашага радыё афганскай. Пра гэта мы яшчэ пачуем у сённяшнім выпуску пазней. А беларускую службу на гэты час узначаліў Богдан Андрусішын. 2005 год быў адносна спакойным на падзеі. Гэта было своеасаблівае інфармацыйнае зацішша перад наступным годам, годам прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Пра найважнейшыя падзеі ў Беларусі ў 2005 годзе ў снежні расказвалі звычайныя людзі, з якімі нашыя карэспандэнты гаварылі на вуліцах беларускіх гарадоў.
Что наиважнейшее все это было в Беларуси?
Не знаю, мне кажется, спортсмены у нас хорошие в Беларуси. Ну, гордиться есть за что. Беларусь такая нация работящая. Стараемся улучшать свою жизнь.
Ну, День Победы, праздник был, и все. 60 лет прошло, еще и старики бедные, эти живы. И вот это самое главное событие. Остальное это все несерьезное, так скажем. Не метро, это все, это жизнь.
Вот это конфликт с Польшей, який был. Потому что это не некий там звычайный конфликт, а это именно тенденция, которая развивается. И это один из рубежов, который не вельми добро может сказаться на нашей краине. Бо в таких вот конфликтах с краинами я развязываю, все больше и больше могут замораживаться наши отношения. Коли конфликтов не было, коли бы отношения были больше теплые, это было бы, безумовно, больше становище для нашей краины.
Наши дети победили в Евровидении. Молодцы, они как бы представляют дальнейшая победа, дальнейшая развитие наше, может, вот это.
Что отбылось важно?
Ну, что отбылось? Была единая газета незалежная, то есть не стала. Что тут говорить? Разумный человек никакой до этого не допустил бы. Одну оставил бы.
Мне нравится, что у нас стабильно. Мне нравится, что у нас бомбочки не падают на голову. Мне нравится, что ребенок мой может спокойно гулять. И я могу спокойно ходить. Это, по большому счету, мне как для матери, это очень важно.
На мой взгляд, никаких таких падений не отбылось. Ну, может быть, вылучение единого кандидата. Вот это Меленкевича. Трохи объединялась оппозиция. Вельми добро, что думка есть еще одна у людей появилась. Ну, такого ярко выраженного отмовного-то не отбылось. Ну, а не как так сумно. Газет нема чего читать. Нема деловой газеты, белорусской деловой. Ну, я уже не говорю про родинскую погоню. Як это робится? Вельми дренно робится. Никакого загаду, как не выдавать, нема, али газеты нема. Это не то, что не по-человечески, а это нечестно.
У параўнанні з папярэднімі гадамі ў 2005 годзе скарацілася колькасць частотаў нашага радыёвяшчання. Цяпер беларуская свабода гучала толькі на дзвюх кароткахвалёвых частотах і адной сярэдніхвалёвай. Пра новыя перадачы. З нагоды 60-годдзя заканчэння Другой сусветнай вайны ў эфір выходзіла адмысловая серыя экспертызаў свабоды. Гасцямі на свабодзе ў 2005-м пабывалі Анджэй Вайда, Сэмюэл Гэнтынгтон, Карла Дель Понте, Натан Шчаранскі, Лех Валэнса. Улетку гучаў адмысловы цыкль «Чэрвень з быкавым». Праблемам радыёпрыёму і сучасным радыётэхналогіям была прысвечаная перадача «Настрой на свабоду». Працягваліся ў 2005 годзе і конкурсы для нашых слухачоў. На пачатку году літаратурны конкурс «Мой герой», а ў канцы – жартаўлівы конкурс для тых, хто найбольш уважліва слухае нашы радыёпраграмы. У 2005 годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшлі чарговыя тры кнігі. «Вострая брама» Сергія Дубаўца – это кніжны варыянт папулярнага радыёпраекту. Другое выданне кнігі «Быкаў на свабодзе» дапоўненае невядомымі раней аўтарскімі тэкстамі, інтэрв'ю, лістамі, малюнкамі, фота і ўспамінамі, а таксама авантурны дакументальны гістарычны раман Александра Лукашука «Прыгоды ара ў Беларусі». Працягваў развівацца і вэб-сайт «Свабоды». У 2005 годзе большыня матэрыялу пачала суправаджацца фотаздымкамі. Сталай рубрыкай сталі таксама онлайн-канферэнцыі. А зараз мы зноў вяртаемся на пераднавагоднія вуліцы беларускіх гарадоў, дзе звычайныя грамадзяне расказваюць пра найважнейшыя, на іх думку, падзеі 2005 году.
Будаўніцтва бібліятэкі.
Падзеі 2005 года.
Выбары.
Я лічу, што вы бачылі, як адкрывалі метро, тры станцыі. Я лічу, гэта важныя падзеі 2005 года.
Падзея той год плохой очень. Я его глаз травмировала, разбила на даче палкой, теперь слепая на один глаз.
Ну, где нас, у нас свадьба сына была.
Наша звездочка победила на Евровидении. Вот это вот запомнилось больше ничего.
Сесть не могу.
Здесь, это, может, победа на Евровидении детском. Это вельми великая подзея, я думаю.
60-летие Минска.
Великая земля войны победы. Это так само лишь важнейшие даты.
А для вас особисто?
Поступление в колледж.
Ну, естественно, день рождения. Как у меня было, по-моему, в ноябре где-то.
Максимов, это перемога Вольги Ксении на дитячем Евробачене. Ну, я институт окончил, работу себе нашел. Тоже достаточно хорошее событие.
Ну, возможно, принятие новых правил дорожного движения.
Я как бы начинающий водитель, и поэтому правила стали гораздо строже. Естественно, больше внимания нужно уделять тому, когда едешь за рулем.
По-моему, никакой наиважнейшей в этом году не добылось. Сегодня что-то мрачное, мне кажется.
А для вас особисто уже была некая подея важная в жизни?
Ну, особисто. Бедность и галеча.
Ничего хорошего. Америка запуталась, США, Белоруссия всякую инициативу сковала себе новым законом о дискредитации. А свобода пока мы можем слышать.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свободы. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 2005.
Панорама подеев у свете в 2005 годе. Паўночная Корея обвещая про наявность у яе ядерной зброи. Починая працу видеопортал YouTube. Уступая у дейность Киотский протокол, які адмовіліся подписать США и Австралия. Тюльпановая революция у Киргизстане отхиляя от улады президента Аскара Акаева. На 85-м годзе жыцця памірае папа Ян Павел II, новым папам абраны немец Йозеф Рацингер. Узбекскія ўрадавыя войскі разганяюць пратэст у Андыжане. У выніку сутыкненняў, паводле розных крыніцаў, гіне ад некалькіх соцень да некалькіх тысячаў чалавек. Грамадзяне Францыі і Нідэрландаў на рэферэндумах выказваюцца супраць еўрапейскай канстытуцыі. У выніку тэрарыстычных нападаў у лондонскім метро гіне 56 чалавек. У датской газете «Юландспостен» з'являються карикатури на пророка Мухаммада. Президентом Польщі обраний Лех Качинський. У Франції відбуваються масові безпорядки з уділом емігрантської молоді. Нобелівську премію у галіні літератури отримує британський драматург Гарольд Пінтер. Нагадаю, что у сегодняшней передачи «На хвале свободы», присвященной 2005 году с историей нашего радио, мы знакомимся с оценками года, которые дали ему жыхары белорусских городов, с которыми наши корреспонденты говорили на улицах.
Политики, безусловно, то, что состоялась консолидация сил и выбран сейчас единый оппонент нашему президенту. Пожалуй, более существенных таких подвижек и нет.
Ничего важного у нас вообще не происходит в стране такого, что мы ждем. Мы хотим человеческой жизни. Мы хотим кушать. И этого не происходит.
Ну, я считаю, библиотеку вот строим. Разве это плохо? Хорошо, но что еще могу сказать вам?
Назначены выборы на 19 марта. Началась предвыборная, так сказать, агитация, подготовка. Основное, по-моему, будет в следующем году, 19 марта. Товарищ Лукашенко, потом этот кандидат оппозиции Милинкевич и остальные, там, Кравченко, я слышал, еще несколько кандидатов будут.
Ну, вот, наверное, последнее, это Ксения Ситник на Евровидении. Победа на Евровидении в Беларуси, вот это вот самое последнее. Это очень важно. Это большой прорыв.
Я думаю, назначение президентских выборов нарушили конституционные права президента, сократили на 3 месяца. Обидно? Как же так? Я же его избирал на 5, а тут, видите ли, 4 года.
Отбылися. Я стал мастером спорта. Мне это вельми приемно. В уставе Беларуси хутка будут выборы у нас.
Сообщение о предстоящих выборах президента Беларуси весной, я считаю. Одно из самых важных событий для жизни Беларуси, наверное.
Насколько я помню, основное событие – это усиление контактов с Китайской Народной Республикой.
Ну, самое важное, что никаких особенных изменений в худшую сторону не было. Цены на газ и нефть не изменились. Перезаключение контрактов – это большое дело. ВВП у нас увеличился. Не так уж и плохо было за этот год.
Пока тишина, я смотрю. Оппозиция молчит, все молчит. Я лично против старого президента. И большинство от моих друзей, все говорят нехорошие слова, в общем-то. Надоело все это.
Ну а теперь мы подсумуем подеи 2005 года у Беларуси. Недзяржаўныя газеты пазбаўляюць падпіскі і распаўсюду праз дзяржаўныя структуры. У крымінальны кодэкс дадаюць артыкулы дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь і дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Утвараецца праўладны пісьменніцкі саюз на чале з генералам Мікалаем Чаргінцом. Саюз беларускіх пісьменнікаў на чале з Алесем Пашкевічам пазбаўляюць памяшканняў у доме літаратара. Аб'яднаная апазіцыя вылучае адзіным кандыдатам на прэзідэнцкія выбары Александра Мілінкевіча. Сваю кандыдатуру выстаўляе і экс-рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Казулін. закрытый белорусскими уладами Европейский гуманитарный университет регистрируется у Литве. Вы слухаете передачу «На хвалі свободы». Як я уже згадывал на початку передачи, у 2005 годе одна з сыходзіў и в конце году вернулся часовый афганец, директор Александр Лукашук. У конце снежня он подводил выники своего года. Со мной по бочи студии директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. Наши сталые слухачи на протягу апошнего года могли чуть в эфиры комментары Александра на темы Афганистану. Больше за год наш коллега узначальвал «Радио Свободный Афганистан», але у снежни после завершения этой працы вернулся в белорусскую службу.
Сергей, наших слухачов цікавить, безумовно, передачи по-белоруску, а не на дарить и пашту. Скажу только, что для меня это был надзвичай цікавый и пленный досвід. Наша афганская служба стала самым популярным и самым уплывовым радио в Афганистане, якое слухает каля 15 миллионов человек, от чистильщика Чаровиков до президента Карзаи. Але нашим слухачам, сподіваюся, было б приємно доведаться, что аудитория у Афганистане полюбила классичные белорусские рубрики «Подорожье свободы», «Афганская замежа». Тысячи слухачов удельничали в конкурсе «Мой герой». Я хочу сказать, что большинство уже классичных передач «Белорусской свободы» будут звучать и в наступном годе. «Праский акцент» и «Экспертиза», «Белорусская Атлантида» и «Острая Брама», «Вольная студия» и «Поштовая скринка 111». Неизменной застанется и наша задача – полно, своечасово и объективно информовать про подеи у Беларуси и свете.
Перед тем, как говорить про новые передачи 2006 года, питание, якое цікавить и тревожить многих слухачов. Як поуплывают поправки у криминальный кодекс, які обмежовывают свободу слова в Беларуси на працу радио?
На жаль, и наши слухачи про это ведают, наша праца уже обмежованная у самым головным. Беларусь – одиная краина у Европе, где радио «Свобода» не мае ретрансляции. Наш эфир обмежованы короткими и средними хвалями. Слухачам доводится литерально ловить, часто с тяжкостями, наш сигнал у эфиры. Что до отказности за заведомые лживые известки, так тут проблемы я не вижу. Наша задача как раз полягая в тип давать докладную, усебаковую информацию про подеи. Иншая справа, ти подобается она кому-нибудь и не. Что тычется закликов, которые могут пошкодить в Беларуси, это не юридичная, а политичная формулевка. За сталинским часом с подобной формулевкой расстреливали, за брежневским саджали, подчас Горбачевской перебудовы и после с такими закликами становились политичными лидерами и навод президентами. Разные оценки и меркования – это просто профессийная норма демократичной журналистики, и ее немогчимо отменить законодавча.
Алесь, ну але вернемся до питания. Что нового з'явится на хвалях свободы у 2006 годе?
Назову, Сергей, только один проект – «Имены свободы». Мы хочем створить радиопантеон, загадать людей, которые своим житем, учинком посприяли свободе и незалежности Беларуси. Кожную раницу от понеделка до пятницы у обновленной ранешней передачи будет гучать мини-эссе про человека, чей лёс связаны с этим днем, а у вечера прогучать специальные передачи. У студии, например, это будут портреты Игоря Герменчука, депутата Верховного Совета 12-го скликания, редактора газеты «Свобода», якому 1 студеня сполнилось 45 год. Будет передача до 80 годзе Янки Фелістовича, националиста, закинутого в Беларусь на парашюте и расстреляного тут. Прогучить имя Владислава Чернявского, ксенза с мястечку Вишнева, який все жыццё правил службу по-белоруску. Узгадаем краязнавцу и доследника Геннадия Кахановского.
А кто будет подбирать имены для новой передачи?
Автор, письменник и историк Владимир Орлов. И это, сподіваюся, будет вельми демократичная передача. Имены будут охопливать сузорье особов от повстанцев Калиновского до активистов белорусской уличной демократии Владимира Кормилкина и рабочей Менского тракторного завода Веры Цирлюкевич. Мы запрошаем слухачов так само присылать свои пропановы. Будет и шмат інших зменов. Сочите за вестками в эфиры, заходьте на интернет-сторонку «Свобода.орг». Звичайно, на развітанні мы звертались до слухачев с зворотом «Заставайтесь со свободой». Я хочу додать, не только «Заставайтесь со свободой», але «Долучите до свободы» сябра, суседа, коллегу. Мы зробим усе, каб вы не пошкодовали про свою рекомендацию.
говорю Александр Лукашук, який у кінці 2005 року вернувся на посаду директора Білоруської служби Радіо Свобода. Урешті, у самий апошній день 2005 року прогучав апошній у цьому році випуск передачі «Приватний дзьоннік». Своїми дзьонніковими розвагами ділився Зянон Пазняк.
«25 снежня. Сёння любимое свято моего дзяцінства, нараджэння Христовае ці каляды. Апанавалі ўспаміны. Чым далей жывеш, тым больш сэрца імкнецца ў пачатак. Можа таму, што развучыўся з бацькаўшчынай. Тут найлепш разумею Міцкевіча. Толькі беларус мог гэтак шчымець па радзіме. Вырашыў сёння хоць бы паўдня нічого не рабіць, бо святасць. Калі працаваць у святай, жыццё можа стацца шэрым і невыносным. Нельга без святога, без любові, без адпачынку, без абавязковага думання пра абавязковыя з'явы. Глядзеў па тэлебачанні жывы рэпартаж з Рыму. Не прагучала вітання ні па-беларуску, ні па-украінску, ні па-чэшску, хоць усе чакалі свайго. Прычыну растлумачылі, але яна не мае значэння. У Яна Павла II не было прычынаў. На пляце перед собором Петра усе колеры і расы, малітвенныя італьянцы, китайцы, африканцы. Християнство з'єднало Европу, створило нечуваную раней цивілізацію, яка переживає тепер змеркання. Шмат причин у духовного регресу і кризису Європи, але головна причина – адмовлення від християнства, від імкнення до вічних каштовностей, від віри у Бога. Європа перемінюється на очах. Зрешті, як і Америка. Таке відчування, що відчинилася скринка Пандори. Гедонізм становиться нормою етичного існування. Європейці перестають створати, не імкнуться робити, тратять уділи кваліфікованої праці, усе хочуть скинути на танних емігрантів з бувих колоніїв, покинувши собі керування, гроші і задовольненні. Створається геткий хатній неоколоніалізм. Але процесы ідуць такія ж, як некалі ў калёніях. І калі яны не спыняцца, то Індія 50-х паўторыцца ў Вялікабрытаніі. За 17 гадоў дзейнасці фронту, спатыкаючыся з людзьмі, мне найбольш здзіўляе тое, што беларус нічаму не вучыцца ў палітыцы. Некае падлеткавае ўяўленне. 125 разоў будзе наступаць на адны і тыя ж граблі, і калі атрымае па лбе 1000 разоў, дык абавязкова наступіць у 1001. Тым часам здольны, разумны, кемлівы народ. У чым жа прычына парадоксу? Прычына зразумелая, ці, як цяпер кажуць, адназначная. Адсутнасць нацыянальнай ідэі ў душы. Калі паездзіш па свеце, то вельмі добра ўсё відаць. Нават разумны чалавек, без нацыянальнага паняцця і без ідэі ў сэрцы, якая карэннямі звязвае яго з нацыяй, выглядае нікчэмным дурнем, які не ведае элементарнага, што такое добра і што такое дрэнна. Вертаюся думками у драматичний 95-й год. Високий чин з КГБ споткався з некоторими моїми поплечниками попередів, що рихтується ліквідація мене, забойство, і що КГБ в гэтым пляні не удзельнічає. Праз нейкий час про гэта ж сказав керівник важної структури Саўміна. А самая высокая особа ураду Беларусі сказала Сергею Навумчыку літерально гэтак. Намячаються дрэнныя справы з Пазняком, калі што здарыцца, вось телефон куды дзвоніць. 28 красавіка Сергей Навумчык написав про погрозу в газеті «Свобода». Заголовок «Опозицію попереджують». Меркую, що гэта притормозило забойство. У 96-м годі, однак, прийшлося терміново виїхати з Білорусі. У красавіку того ж года, коли нечекано вернувся, зробили облаву. Спецназ штурмував сядзібу БНФ, де я знаходився. Потім Лукашенко викликав на диван керівництва силових структур і усіх облаяв за те, що не зловили Пазняка. Про гэта газета «Свобода», 96-й год, 3 траўня. Тады ж з'явілася распараджэнне Лукашэнкі для памежнікаў, грамадзянаў РБ Пазняка ЗАЭС Навумчыка СІ пры выездзе ў ездзе затрымаць. Газета «Свобода», 96-й год, 21 траўня. І був усний загад стрілять на пораження у випадку неподпорядкування. Питання стояло о позбавленні життя. Ярництво журналістиків на гэтым фоне виглядало особливо гнюсно. Тим більше, що некоторих політиків уже знищили.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
20 травня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучалі 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды», па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы застаетеся на хвалях «Радио Свобода». Далей у эфіры перадача Сергея Дубаўца «Як».
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг. Інтанацыя не спадабалася. Але прычына зусім не ў табе з тваёй інтанацыяй. Насамрэч, гэта такі спосаб вытлумачэння ўсіх праблем, калі вакол ворагі. Трэба іх знішчыць, і ўсё наладзіцца. Той, хто варагуе адкрыта, рызыкуе нарвацца, але і мае шанец перамагчы ўласную варожасць. Той, хто варагуе таемна, займае гэтым большую частку свайго жыцця. Ён не задумваецца над тым, што, як казаў Франсуа де Ларош-Фуко, самае вялікае зло, якое можа прычыніць нам вораг, гэта прывучыць наша сэрца да нянавісці. У таго, хто варагуе таемна, нянавісць не пакідае сэрца. Хто нашы ворагі? Апрыоры ніхто не вораг. Заўсёды з усімі і пра ўсё можна гаварыць. Прынамсі, з гэтай магчымасці трэба пачынаць. Памятаю, калі чачэнцы захапілі закладнікаў у маскоўскім тэатры на спектаклі «Норд-Ост». Усе інтэлектуалы, да якіх журналісты звярталіся па параду, казалі адно – трэба гаварыць. Але і гаварыць трэба ўмець. Сілавікі не ўмелі, і выйшла тое, што выйшла. Загінула мноства людзей. Нават асабістая або ідэйная непрыязь пераадольваецца размовай, калі ёсць агульная мэта ці агульны інтарэс. Калі іх няма, тады найлепш перайсці на іншы бок вуліцы, каб жыццё не судакранала з тым, каму ты вораг. А калі ўсё ж судакранае... У знакамітым «Палюбі ворагаў сваіх», напэўна, і схаваны гэты інструмент. Гавары і слухай, імкніся зразумець. Найлепший вынік приносить размова, якую ты починаешь с жаданням быть перекананым своим оппонентом. Той самый Ларош-Фуко зауважил, думки наших ворогов про нас ближей до истины, чем наши уласные. Не скажу, что это аксиома, але это той керунок, у яким варто асэнсовывать ситуацию. Ёсць одна умова. Гаварыць трэба прынамсі ветліва. Людзі, якімі рухае раздражненне і нянавісць да апанента, кіруюцца не жаданнем быць перакананымі, а прагай знішчэння. Я хачу, каб цябе не было. Калі зірнуць на сённяшні інтэрнэт, мы пабачым, колькі там раздражнення і нянавісці ананімаў. Іншы раз здаецца, што там усе ўсім ворагі. Агульным месцам стало тое, што ў Беларусі вораг усяго беларускага і дэмакратычнага рэжым. Рэжым, як і належыць аўтарытарнай уладзе, нарадзіўся, усталяваўся і трымаецца на выяўленні ворагаў, карупцыянераў, апазіцыі, захаду. Трэба сказаць, што на 90% гэта рыторыка папулізму, а не рэальнае варагаванне. Арыштаваныя карупцыянеры выпускаюцца з турмы, калі вяртаюць дзяржаве скрадзеныя грошы. Захад робіцца то далей, то бліжэй, і апазіцыя аказваецца не ўсе адмарозкі. У таталітарнай дзяржаве рэжым варагуе супраць асобы, тады з'яўляецца тэрмін «вораг народа». Але сам народ не варагуе, бо яму бліжэй стан замірэння, прыстасавання да абставінаў нармальнага жыцця. Калі ўжо варагаваць, дык на роўных. Нават калі ты адзін, а твой вораг дзяржава. Варта згадаць дысідэнтаў 1960-х гадоў, якія сілай духу маглі супрацьстаяць таталітарнай сістэме на роўных. Яны так і ўсведамлялі самі сябе. Я кідаю выклік камуністычнай імперыі. І ў выніку перамаглі. Пра сённяшніх апанентаў рэжыму такога не скажаш, як і пра сённяшні рэжым. Але менавіта роўнасць надае варагаванню з дзяржавай сэнс. Зусім незразумелыя паспалітаму беларускаму вуху спрэчкі вядуцца пра тое, ці дапамагаць рэжыму, што пры розных вагавых катэгорыях уявіць цяжка, ці знішчыць рэжым, што таксама неверагодна, бо ніколі не ўдакладняецца, як. Сёння рэжым – гэта сістэма ўлады, якая кантралюе сітуацыю ў краіне і складаецца з тысяч людзей, якія гэтую ўладу ажыццяўляюць, нават пры тым, што могуць ставіцца да гэтага рэжыму крытычна. Зірніце навокал і абавязкова пабачыце кагосьці знаёмага ці сваяка ці суседа, які ажыццяўляе ўладныя паўнамоцтвы. Тады што значыць знішчыць рэжым? Зрабіць рэвалюцыю? Скінуць дыктатара? Мы так даўно пра гэта гаворым, што цяпер болей думаецца пра іншае. Гэтага скінем, а хто прыйдзе на ягонае месца? Занадта шмат часу прайшло ад барыкадаў 1996 году, і сёння кожны, хто жыве на бюджэтныя грошы, крыху рэжым. Калі ўжо варагаваць, дык адразу. Адна рэч, калі рэжым здае незалежнасць, і зусім іншая 15 гадоў паўтараць, што рэжым гатовы здаць. Ён яе пакуль што не здаў, бо яму гэта пакуль што не выгадна, але ён кожную хвіліну можа гэта зрабіць. І так 15 гадоў. Лагічнае пытанне, а што гэтыя 15 гадоў рабіў ты? Ці прадпрымаў нешта сэнсоўнае, каб запабегчы такому ганебнаму кроку рэжыму? Ці табе будзе дастаткова таго, што зараз увядуць расейскі рубель, і ты скажаш, ну вось бачыце, рэжым і напраўду варожы, што я казаў усе гэтыя 15 гадоў? Ты скажаш, з рэжымам размаўляць немагчыма. Яно так і не так. Зразумела, што рашэнне пра рубель прымае адзін чалавек, якому на першым месцы ягоная асабістая ўлада. Але ўжо гэтага дастаткова, каб ты мог пачаць сваё поле дзейнасці. У цябе ёсць зададзеныя абставіны і цэлая краіна з яе народам. Твая задача – захаваць незалежнасць і пашырыць працэс нацыянальнага адраджэння. Ёсць абставіны, ёсць задача і ёсць ты сам. Рабі. Ці ты чагосьці дасягнуў за гэтыя 15 гадоў? Толькі не спасылайся на абставіны, ты іх ведаў ад пачатку. Дзе эфект ад тваёй працы? Ці ты ўсё гэта кажаш таму, што проста не можаш жыць без ворагаў? А тады пры чым тут мы, хто цябе слухае? Рецепт Богдановича. Пасля публікацыі на сайце Радіо Свабода папярэдняга эсэ нехта белаэмігрант напісаў, што супраць беларусаў існуе стратэгічны курс, каб сцерці самую памяць пра іх. Нават калі так, беларусы мусілі б аб'ядноўвацца супраць варожага курсу, а не варагаваць паміж сопку. Я згадаў рецепт, які ўтрымліваецца ў Богдановічавай «Пагоні». Там не сказана «знішчайце выраджэнцаў», ці «мяшайце іх з гразёю», ці «стварайце вакол іх сітуацыю сваркі і інтрыг». Там сказана «біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць». Калі гэтыя словы ўспрымаць літаральна, мы ўбачым, што вакол нас не ворагі, а патэнцыйныя паплечнікі, толькі іх неабуджаных трэба абудзіць. Калі ўжо варагаваць, дык да перамогі. А перамога тут можа быць адна – канец варагавання. Не мір і не дружба, але спыненне варожасці. Зноў згадаю Ларош-Фуко. Замірэнне з ворагамі кажа толькі пра стомленасць ад барацьбы, пра боязь паразы і пра жаданне заняць больш зручную пазіцыю. Вось чаму гаворка ідзе не пра замірэнне з рэжымам, а менавіта пра канец варожасці ў грамадстве. Калі грамадства ўспрыме ідэі апазіцыі не як варожыя, а як альтэрнатыўныя, гэта і будзе канец варожасці, гэта і будзе перамога. Як у прыватных дачыненнях, так і ў адносінах з рэжымам, варагаванне мусіць ператварыцца ў спаборніцтва за больш прывабныя ідэі, выніковыя ўчынкі і сімпатыі людзей.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца ў цыкле «Як».
100 адресов свободы.
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг куропатов, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл свобода@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Шановные слухачи, наступные 2 часа от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49.31 метр, частоты 5820 и 9405 килогерцов, а так само на средних хвалях 612 килогерцов 490 метров. Заставайтесь со свободой.